Tačno u 17 sati želim vam ekipa Vizije. Nadam se da lepo provodite ovaj 2. januar, da sumirate utiske sa dočeka nove godine ili reprize ako ste i reprizirali i možda već pravite planove za ovu 2017. To je kristališete svoju viziju za 2017. godinu. Mi smo odlučili da se u prvom izdanju Vizije u novoj godini podsjetimo nekih događaja koji su obeležili 2016. Šta se značajno i lepo dogodilo u sferi kulture, a što će imati svoj odraz i u godini i u godinama koje su pred nama. Kroz priču o jednoznačajnoj izložbi, jednoj vanserijskoj knjizi, o jednom naučnom skupu i o jednom događaju koji je vrlo važan za očuvanje naše kulturne baštine, govorimo danas u Viziji. To su događaji koji su se dogodili u 2016. godini, ali o kojima ćemo slušati sigurno i u ovoj 2017. pa i u mnogim godinama koje su ispred nas. Dobrodošli u prvu Viziju u 2017. It's that old devil called love again. Gets behind me and keeps giving me that shove again. Put it right.
Nova godina.
If you're not the one for me, then I'll come, I can bring you to your knees. If you're not the one for me, why do I hate the idea of being free? And if I'm not the one for you, you've gotta stop holding me the way you do. Only a
septembru mesecu je u Novom Sadu bila otvorena izložba Nova religija britanskog umetnika Damiena Hirsta. Izložba je trajala do 14. oktobra i sve do, mislim, poslednjeg dana bili su redovi ispred muzeja u Novom Sadu gde je izložba održana, jer je vladalo veliko interesovanje, i to zato što je reč o jednom od najuticajnijih, najinovativnijih i najuspešnijih svetskih umetnika, dobitnika prestižne Turnerove nagrade, a njegova dela su tada, kada je bila izložba u Novom Sadu, po prvi put prikazana u našoj zemlji. Izložba je nosila naziv Nova religija, a na njoj je u Novi Sad otišla i naša Dejana Jočović.
Damien Hirst, jedan od najuticajnijih svetskih umetnika, konačno je došao i kod nas. Postavkom izložbe Nova religija, koju čini 44 grafike i 4 skulpture, preispituje odnos nauke i religije, ljubavi i umetnosti, interpretira religijske scene kroz savremeni društveni kontekst. Nova religija je nastala kao rezultat saradnje Hirsta i istaknutog galeriste Paula Stolpera 2005. godine. Premijerno je predstavljena u Londonu u galeriji Paul Stolper, zatim u crkvi Svi sveti i muzeju Viktorije i Albert. Nakon Londona izložba je prikazana u prestižnim muzejima u Veneciji, Moskvi, Atini, Solunu i Oslu, a nedavno i u Banja Luci i Skoplju. Paul Stolper kaže da je tada, kada je nastajala, bila veliki poduhvat. Bilo je sjajno tada što smo imali vere da tako veliku izložbu smestimo u tako mali prostor, ali kod izlaganja su važne i senke. Ovo je instalacija gde postoji tako mnogo načina za postavljanje. Sama izložba je rezultat onoga što Damien Hirst istražuje skoro 30 godina. Ljubav, smrt, religija i nauka. Njegov kanal je umetnost kroz sve ove eksponate, gde on nalazi veru u umetnost kao nešto jako važno. Ovde vidimo i kako sada, kada smo u 21. veku, ljudi nalaze više vere u medicini i nauci nego u religiji. Motiv leptira je vrlo prisutan u Hirstovim radovima, a i na ovoj izložbi. Motiv leptira je na neki način obeležio njegov rad i čini važan deo njegove celokupne karijere. Još od njegove prve izložbe, koja se zvala Umetnost ljubavi, imao je mnogo grafika i printova leptira koji sleću. Ovaj koji vidimo ovde je skrin princa zida gde je leptir ofarban u pink. Leptir za njega predstavlja dušu koja ide ka nebu, gledajući sa strane smrti, jer leptir i kada umre izgleda živo. Vodio se idejom da nekada leptir živi samo jedan dan i da sav taj napor i lepota traju samo jedan dan. To je više tradicionalni motiv. Isto pokušava da uradi i sa lobanjama, koje su takođe zastupljene. Uvek se trudi da postigne balans između života i smrti i prikaže taj životni ciklus. Balkanska turneja Nove religije završava se 14.10. dokle će biti postavljena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Do tada, u slobodan ulaz, možete pogledati ovu izložbu.
Magari il blu, fai quello ja.
I ja.
Beograd, Beograd, 202.
Nova godina. Radio sa osmehom.
Osmehom.
I could not see for the fog in my eyes. I could not feel for the fear in my life.
Nam želi sve najbolje i kaže da nam uvek donosite lepe vesti iz kulture. Miki, mi se tome nadamo i unapred radujemo, ali smo svakako odlučili da u ovoj emisiji donosimo samo lepe vesti iz kulture i to one koje su obeležile 2016. godinu. Jedna od njih je predstavljanje monografije Izuzetne žene Srbije 20. i 21. veka. Autorke su Neda Todorović i Radmila Stanković, a autorka fotografija naših savremenica koje se nalaze u toj knjigi je Goranka Matić. Stotinu izuzetnih žena našlo je mesto u ovoj knjizi, zahvaljujući njihovom delu u medicini, na filmu, u pozorištu, u muzici, u sportu. Dakle, ova knjiga je svojevrsni pisani spomenik ženama koje su ostavile neizbrisiv trag u Srbiji. Žene koje su svakako imale viziju i o njima slušamo od Sonje Todorović-Šegrt.
Ideja za izdavanje monografije Izuzetne žene Srbije 20. i 21. veka došla jer mi nismo imali reprezentativni pregled Srpkinja koje su zadužile ne samo svoj narod, već su stekle ugled i u svetu. Brojni stručnici su se okupili oko ove dvojezične monografije koja će služiti na čas i ličnostima koje su odabrene, ali i maloj zemlji iz koje potiču. Zajedničko za sve te žene iz prošlosti, da im nije uopšte bilo lako, kaže jedna od autorki, profesorka Neda Todorović.
Danas je mnogo lakše reći nego pre 100 godina. Evo, vidjeli smo da su prve lekarke, prve arhitekte morale da rade neke druge poslove, tehničara recimo, i da im je čitav život bio potreban da onu svoju diplomu koju su stekle u svetu potvrde u Srbiji. Danas naravno to nije slučaj, jer danas to što jesu te neke ženske vrednosti koje su spojile sve ove žene, a to je očuvanje mira, očuvanje planete, borba za one koji nemaju tu sreću da žive u bogatom društvu, borba za ugrožene vrste, to je nešto što ovu planetu može da spase. Znači, logično bi bilo da možda ovakva jedna publikacija podstakne mlade generacije da vide šta su pravi uzori i da možda oni lakše ostvare te ženske vrednosti. Ali u velikoj meri to zavisi od nas samih. Ako ne pristanemo od starta, onda mislim da nam ne mogu baš previše, nego prosto mi smo vaspitani u patrijarhalnom društvu gde se sami povlačimo, što mislim da ne bi trebalo da činimo.
Monografija Izuzetne žene Srbije 20. i 21. veka je pred publikom već postaje ideja da se proširi sa još uspješnih žena naše istorije, ali i današnjice, jer mnoge nedostaju, nastavlja priču profesorka Neda Todorović.
Uvek nedostaje, ovo je samo vrh ledenog brega. U Srbiji je bilo fantastičnih žena svih ovih 100 godina i mislim da će ih tek biti. Nije nam bilo lako, ali mi idemo dalje, evo već radimo drugu knjigu, to su Izuzetni parovi, gde ćemo opet govoriti o atraktivnim ženama, a onda o ličnostima od stila, gde ima mnogo više žena nego muškara.
A koliko je ima ovaj segment, ova knjiga?
9 je oblasti, znači mi idemo od nauke i društva, preko politike, do sporta i humanitarnog rada.
A bilo teško, ste lijepo sarađivali vas sa tri žene, ne, sve uspješne.
Nas je bilo mnogo više žena u timu i mi smo izvanredno sarađivali, nadopunjavali se, a posebno sa gospođom Cepter je bilo savršeno, jer je ona od onih ljudi koji u svemu učestvovala, ali na jedan nenametljiv način. Tako da idealno bi bilo raditi sa takvim ljudima.
Zašto vas nema unutra?
Pa ne možemo nikada sebe staviti u knjigu u kojoj mi pišemo. Mi smo neko ko je pozadi, naše su biografije pozadi.
Kome mislite da je namenjena ova knjiga?
Recimo, ja sam već kupila 10 knjiga i umjesto parfema i nekih drugih stvari poklanjaću ih mojim prijateljicama.
Čuli ste već od Nede Todorović da od monografije Izuzetne žene Srbije 20. i 21. veka ne bi bilo ništa da nisu dobile podršku od jedne uspješne žene, zadužbinarke Madlene Cepter, koja je objasnila da je ovo njen pisani spomenik ženama koje su ostavile neizbrisiv trag u Srbiji.
Srećna nova godina!
Na vnida mađina, no lua di madrugada, šta brinka noso tam, od šta brinka majma tvaj. Oj, ksabura, da brinka na mej triola, na silens di madrugada, lupi martaš kebranarenja. Na vnida mađina, no lua di madrugada, šta brinka noso tam, od šta brinka majma tvaj. Oi, sabura, tá brincando a mente crioula, num silêncio de madrugada, tô vi martas quebrar na areia.
Vida
marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe, o Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Vida marginal é que tá na moda. Na vida marginal é que tá morre peixe, o Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando.
Música.
madrugada, está brinca nosso andar, está brinca mãe mapai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso andar, está brinca mãe mapai. Oi, que sabura, está brinca na meia criola, no silêncio de madrugada, e martas quebra na areia. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passassá. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando.
Belgrado 202.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
Thank you.
vizija.
Nastavljamo sa sumiranjem 2016. Za danas smo za vas odabrali događaje koji su bili izuzetno značajni u protekloj godini. Jedan od njih, na primjer, odnosi se na naučni skup, dogodio se nedavno. Reč je o vodećem događaju u protekloj godini kada je o kulturi reč, jer se radi o Vizantološkom kongresu koji je okupio više stotina učesnika, među kojima je bio i veliki broj mladih istraživača. Ovakvi događaji se kod nas dešavaju jednom u 50 godina, a organizatori su ovdašnji vizantolozi koji inače u naučnom svetu uživaju najveći ugled. Priču o Vizantološkom kongresu donosi nam Rajko Milošević.
Na ovom kongresu se okupio izuzetno veliki broj vizantologa, veći nego bilo kada, a vizantologija je relativno mlada istorijska nauka. U ovom obliku se pojavila pre nekih stotinjak i nešto godina. Pričala je Zoja Bojić, jedan od nekoliko organizatora na otvaranju ovog kongresa.
Zaista je bilo stalno sekcije na kojima bi čovjek voleo da može da se materializuje barem u 3-4 primjerka. Ove jako vizantijske ikone, jedna je prava, a ostale su sve kopije. Bilo je dovoljno mladih stručnjaka koji su svežim očima na novi način gledali na stvari koje smo mi možda već počeli da uzimamo zdravo za gotovo.
To je tačno. Izuzetno mnogo je bilo mladih istraživača. Aleksandar Savić je bio jedan od njih.
Vizantija je, čini mi se, modern na razne načine. Prosto postoji prostor za mlade snage. Mi medijevisti čujemo jako često, pa čime se vi bavite kad je to sve već viđeno, pročitano, nema tu novih izvora. Međutim, istorija jeste interpretacija prošlosti, to je suština.
Vizantija je dugo na zapadu bila skrajnuta, otuda stalna iznenađenja.
Kineski novčići se nalaze na mestima na kojima ih nikad ne biste pomislili da biste našli. Tako da su oni preko tog puta svile jesu postojale nekakve veze, ali je neobično zaista. Ali ja mislim da je to vrlo nekako ohrabrujuće da se vidi da se toliki prevodi vizantijskih autora sada javljaju na kineskom jeziku, da se oni bave tim, da prosto izrađuju svoje master i doktorske disertacije.
Vizantologija se danas studira na zapadu, zemljama pravoslavnog hrišćanstva, islamskim zemljama, u daleko istočnim državama. Čak je izučavaju ljudi van stručnih krugova, kao što je Gordana Komljenović.
Jer ja kad sam pročitala, ne znam kad je prvi put bila objavljena ta vest, bila sam oduševljena i samo sam mislila, mora biti u Beogradu kad to bude.
Vizantiju je uništavao varvarski zapad, prvi islam, ali i ona sama je učestvala u tome. Izbjegavanje sprovođenja dubokih reformi. Miloš Živković.
Naravno da postoji dalje još mnogo prostora za nova istraživanja. Recimo na teritoriji današnje Grčke, na Peloponezu, na ostrvima i tako dalje. Mnogi pečati tek čekaju na pravo publikovanje, čak i neki istorijski izvori.
Romeje je grčki oblik naziva Rimljani. Tako su Vizantici sami sebe nazivali. Puno toga je, a da to ljudi ne slute, živo od vizantijske kulture. Na primjer, nedeljno bogosluženje u bilo kojoj od naših crkava.
Mi zapravo smo živa Vizantija. Mediteran, Mala Azija, naravno pojedinačne zemlje kao što su Grčka ili naravno Srbija i pojedinačne oblasti kao što je na primjer Sicilija ili Kipar i tako dalje. To su sve mjesta gdje Vizantija živi svojim svakodnevnim životom.
Carigrad je pao u utorak 29. maja 1453. godine. Bio je to konačan kraj Vizantije. Turci su preuzeli mnoštvo stvari iz te kulture, tako da ima mišljenje koje kaže da je Otomansko carstvo zapravo Vizantija, ali bez hrišćanstva.
I wish you were so close to me. in the dark of night. Those small hours I drift away when I'm with you in the dark of night. By my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his face is there on me. But I wish you were so close to me in the dark of night. By my side. In the dark of night. By my side. I wish you were. I wish you were. In the dark of night. By my side. In the dark of night. By my side. I wish you were. I wish you were. In the dark of night, his face is there on me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Ti i ja.
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi. Kako to dobro zvuči.
Nova godina 202 radio sa
osmehom.
Osmehom.
Suzana nam šalje 202 poljupčića i želi prijatno super novogodišnje predveče, drugo januarsko.
Poljubac!
Da, i u njoj uzraćamo. E, ovako, značajna stvar koja se dogodila krajem prošle godine, a tek će biti razvijena u toku ove godine, jeste osnivanje, odnosno najava osnivanja audiovizualnog centra i centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj centar će baštiniti kulturna dobra naše najznačajnije institucije nauka i umetnosti, koja sledeće godine, tada, odnosno ove, 2017. obeležava 175 godina postojanja. O značaju ovog centra i o tome šta on svima nama znači slušamo u narednim minutima. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti postoji bogata i važna kulturno-umetnička i naučna zaostavština koja će osnivanjem audiovizualnog centra i centra za digitalizaciju biti dostupna najširoj javnosti putem takozvanih digitalnih karata, kaže Radoslav Zelenović, kopredsednik nedavno osnovanog odbora za osnivanje audiovizualnog arhiva SAN.
Kulturna dobra su neobnovljivi resursi i tu nema šale. Kad nestane kulturno dobro, ono nestaje zauvek. Ideja je da to ogromno kulturno-naučno nasljeđe koje se čuva u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na jedan način se zaštiti i s druge strane da postane dostupno javnosti, jer ne zaboravite da uza sve protokole, memoare, etnografske zbirke, tamo postoji veliki broj legata i to ljudi koji su i tekako važni za istoriju ovog naroda, kao što su legati Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, Nikole Pašića, Ive Andrića, Milankovića. S jedne strane da se to zaštiti, s druge strane da to postane dostupno stručnoj javnosti, našoj i svetskoj javnosti.
Postoji i veliki broj kulturnih dobara u privatnim zbirkama, kao i u institucijama izvan Beograda, koje nisu u prilici da se bave ovako delikatnim poslom kakav je digitalizacija. Zbog toga će se i ta kulturna dobra naći pod istim krovom audio-vizualnog centra Srpske akademije nauka i umetnosti.
Ono što ta grupa ljudi, inicijativni odbor akademije, akademik Kostić, predsednik akademije, Saša Kostić i ja kao ko-predsednici radimo sa grupom profesionalca, to je da se stvore elementarni uslovi da bi taj arhiv mogao da počne da funkcioniše. To je dug posao, to je jako naporan posao, jer recimo zgrada koja je namenjena za tu svrhu, ona mora da ima savršenu mikroklimu da bi vi mogli tamo da skenirate određene dokumente. Trebate iz dokumente stare 2-3 stotine i više godina da donesete u proces skeniranja. Sve to traži optimalne uslove da ne bi došlo do nikakvog oštećenja, jer onda stvarno džabe smo počinjali da radimo ako ne možemo da to uradimo kako treba.
Audiovizualni centar i centar za digitalizaciju biće u prostoru koji se nalazi na uglu Knez Mihajlove ulice i ulice Vuka Karadžića.
Pošto taj prostor uza sve ima jednu lepu malu dvorana od 70-ak mjesta, gde će biti uz vitrine iz neke druge elemente dostupan deo toga što ćemo mi da digitalizujemo, da se vidi kako to u stvari izgleda u originalu. Znači, jedan interdisciplinarni pristup čitavoj stvari uza sve da ćete vi moći da, ne znam, hoćete da vidite spomenike Kosova, tu na licu mesta to će vam biti moguće, a moguće će biti da to vidite na sajtu audiovizualnog arhiva koji uskoro počne da se radi.
Važna dokumenta o kojima naša javnost malo zna, a koja će biti deo ove digitalne riznice su, na primjer, spomenar Mine Karadžić, zbirka rukopisnih i starih štampanih knjiga koje su nastale između 13. i 19. veka, zatim istorijska zbirka sa srednjevekovnim poveljama u originalu ili prepisu, razni rukopisi, ispisi iz stranih arhiva, memoari, kompozicije, fotoalbumi, etnografska zbirka.
Fiumi di parole da noi, dialetto che non è più il mio. Io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi. Ora parlo con lui.
Ovo je bila prva vizija od 2017. Sutra od 17 do 18 sati osvrnućemo se na one ličnosti koji su nesebično bili zaslužni za promociju raznih kulturnih delatnosti, na primer kao što je Aleksandra Rinković-Tešić, autorka dve izložbe posvećene Mihajlu Pupinu i izložbe koja je održana zapravo u Muzeju istorije Jugoslavije, a takođe i izložbe koja je sada otvorena u, zapravo putuje po Srbiji, a govori o srpskom naučniku Mihajlu Pupinu. Zatim čućete intervju sa Roksandom Milinčić, svetski poznatom i priznatom modnom dizajnerkom, a Rajko Milošević je razgovarao sa Balšom Rajčevićem, čije se skulpture i slike nalaze u vlasništvu mnogih svetskih modernih galerija i muzeja. Dakle, tri značajne ličnosti sutra u Viziji, a voditelj Petar Protić. Za kraj prvog ovogodišnjeg izdanja emisije
202 vam daruje
U osmi manastira, naziv je knjige izdavačke kuće Clio. Knjiga je autora Adolfa Bekera Gustafa i sačinjena je od 10 Bekerovih pisama kojima se obraćao madridskim prijateljima i čitaocima. Poklanjamo tu knjigu, zatim poklanjamo knjigu Matijasa Enara Busole, koja je objavila Akademska knjiga, a knjiga govori o muzikologu Francu Riteru, i poklanjamo knjigu naše koleginice Tatjane Nježić, posvećenu i zapravo koja se bavi životom, likom i delom Mire Banjac. 011-3249-202 je naš telefon na koji možete da se javite i osvojite jedan od ovih poklona. I evo, već nam javljaju da je knjigu Tanje Nežić, Mire Banjac, dobila Vera Pavlović iz Beograda. Dakle, ostale su još knjige Osami manastira izdavačke kuće Clio i Busola u izdanju Akademske knjige. A Nedeljko Paunović iz Negotina je evo osvojio knjigu U osami manastira. Hvala što ste slušali Viziju i danas. Sutra smo ponovo zajedno i cele godine u Viziji od 17 do 18 sati na 202. A mi se čujemo za koji minut u Arsu.
Turbine e tempo.
sei sola al mondo, me